Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Naam, ni siku nyingine tena ya Jumatatu, siku tulivu kabisa ya tarehe 6 mwezi Agosti mwaka 2018. Tunakualika katika matangazo ya VOA Express hii leo, ambapo tumekuletea masuala mengi tu ambayo tutayagusia katika matangazo yetu, tukiangazia masuala ya teknolojia, vile vile kuangalia masuala ya walimu barani Afrika, bila kusahau mwishoni mwa juma kulifanyika ile harusi ya kifahari nchini Uganda. Mimi naitwa Idi Ligongo, lakini siko peke yangu hii leo katika kipindi hiki cha VOA Express. Basi niko na hapa
naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi kama alivyosema Idi Ligongo, msikilizaji wa VOA Express, tunakukaribisha, tunakualika ndani ya dakika hizi 30. Ikiwa leo ni siku ya Jumatatu hapa mjini Washington DC, ni asubuhi ya 3:30 asubuhi. Ni hali ya hewa nzuri kabisa, inafurahisha, kila mmoja ana furaha. Lakini Idi Ligongo, unajua siku hizi teknolojia imekuwa sana, na vijana wengi wanajaribu sana kuingia katika masuala ya teknolojia. Wanasema inabidi wawe wabunifu ili kuendana, ili waweze kwenda na lugha ya vijana. Hebu tumsikilize huyu kijana katika masuala ya teknolojia.
Kama Kenya tunatumia sheng sana, lugha ambayo tunaongea sana kama vijana. Kwa hivyo natumia Uhuru na mweka hapo akiongea sheng, ina relate sana na venye vijana wako. Mnazitumia Facebook, Instagram na Twitter.
Haya basi, ndivyo unavyosikia hapo, mambo ya sheng, lugha zile za mtaani. Kenya kule wanakuambia sheng.
Kwa unaweka wenyewe katika, ili kwenda na wakati, unaweka sura ya kiongozi fulani na maneno fulani yanaambatana, anaonekana kama yale maneno ndio ametoa kinywani mwake, lakini sivyo, ni katika masuala tu ya teknolojia.
Naam. Tunaelezwa kwamba Libert Adede yuko tayari kabisa kwenye line ya simu. Libert, tufahamishe juu ya kongamano la walimu wakuu katika bara la Afrika. Nini hasa kinachoendelea hapo?
Naam, kuna kongamano, na ikiwa ni awamu ya 10 ya kongamano la walimu wakuu wa shule za upili katika mataifa yanayotumia lugha ya Kiingereza. Wanakutana hapa katika mkutano wa wiki moja kujadili masuala mbalimbali kuhusiana na elimu. Mataifa mbalimbali yanatekeleza sera mbalimbali za elimu. Mfano, Kenya imebadilisha mfumo wa elimu, na pia kuangazia tu maslahi ya walimu na jinsi ya kuweza kuimarisha shughuli nzima ya kufunza. Na ni takriban walimu 1,000 kutoka mataifa kama vile Kenya ambayo ni mwenyeji, Uganda, Ghana, Afrika Kusini, Zimbabwe, na pia nimeona wawakilishi kutoka Nigeria, nikifahamishwa kwamba wale kutoka Tanzania wamechelewa kidogo, lakini natarajia kufika katika mkutano huo hapo kesho. Rais Uhuru Kenyatta akitarajiwa kufungua rasmi katika kongamano hilo. Katibu mkuu wa chama cha walimu nchini Kenya, Wilson Sosion, amehimiza kwamba kwa sababu Afrika mataifa yanaanza kuwa wazi, yanafungua, yanajiweka wazi ili kwamba kukaribisha yani kuruhusu watu kusonga katika mataifa haya, basi wanahitaji kuainisha sera zote za elimu, iwe ni kwamba mfumo wa elimu katika mataifa haya inakuwa ni sawa. Amehimiza serikali za mataifa haya kutenga fedha zaidi kuweza kufadhili masuala ya elimu, kuhakikisha utafiti wa masuala ya elimu unapata ufadhili wa kutosha, na pia elimu inakuwa. Na katika kongamano hilo pia mmoja ambaye ni mhadhiri mkuu katika chuo cha Moi kule Eldoret, Bwana Laba Nairo, amegusia umuhimu wa walimu sasa kukumbatia teknolojia ya kisasa, kutumia mifumo ya kisasa kuwa walimu wa karne ya 21, kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata elimu na maelezo inayotumia kutumia interneti, kwa sababu wanasema sasa upenyezi wa interneti katika mataifa haya yanayotumia Kiingereza ni mkubwa mno, na kuna umuhimu kwa walimu kubuni mbinu mpya za kufunza. Hayo yamekuwa yakijadiliwa katika mkutano huo hivi leo, Mkamiti.
Shukrani sana Libert Adede. Sasa basi pamoja na kwamba wanajadiliana masuala ya kielimu, je, unadhani kuna fursa pengine Kiswahili kuwa miongoni mwa lugha ambazo zinaweza zikashirikishwa kati ya walimu wanaotoka mataifa hayo yanayozungumza lugha ya Kifaransa pamoja na wale wa eneo la Afrika Mashariki?
Na, ni jambo ambalo nimejaribu kuulizia, wakawa nasema kwamba kwa sababu haya ni mataifa yanayozungumza Kiingereza pekee na mengine yanatoka kama Afrika Kusini, wao Kiswahili hawajakijua, lakini jumuiya ya Afrika Mashariki kumekuwa na ombi kwamba huenda kuwe na mtaala ama kuwe na mfumo mmoja wa elimu katika jumuiya hii. Nikazungumza na mwenyekiti wa chama cha walimu, yani kongamano la walimu wale wa shule za upili nchini Kenya, Bwana Ingimuri Kai, akasema bado halijafikiriwa hilo, lakini kama hapa katika mikutano kama hii ndipo wanaweza jadili masuala kama hayo, kuona kama kutakuwa na mfumo mmoja wa elimu ambao utatumika katika mataifa ya Kenya, Uganda, Tanzania na labda Rwanda ambayo yuko katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Pia kumekuwa na himizo kwamba vyama vya kutetea haki za ama maslahi ya walimu kama vile NATI nchini Kenya na katika mataifa haya vipewe nguvu na kuhusishwa kikamilifu katika sera zinapobuniwa za nchi kuhusiana na walimu, ili kuhakikisha kwamba walimu wako katika hali iliyo nzuri na elimu itasonga mbele.
Aya, Liberty, shukran sana kwa kutufahamisha yale ambayo yanaendelea, na tukiendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja mkamiti, sasa tuelekee kuangazia masuala ya teknolojia.
Haswa kama tunavyofahamu, basi katika masuala ya teknolojia kuna huyu kijana anaitwa Maina Ndegwa. Yeye ni
mwanafunzi wa chuo kikuu nchini Kenya.
Haswa ni miongoni mwa watu wanaofuatilia sana mitandao ya kijamii, na kutokana na ubunifu wake wa kutumia picha za viongozi akiwemo Rais Uhuru Kenyatta kuandika stories za uchezi kuhusu masuala yanayohusu vijana wenzake na jamii kwa ujumla, basi amejijengea umaarufu sana. Basi tumsikilize mwenyewe anaeleza nini kile anachotumia mbinu za kuweza kuwavuta vijana wenzie katika lugha wanayotumia vijana huko nchini Kenya.
Nafanya degree ya journalism and mass communication, na nilianza hii kama mbinu ya kupeana stories ambazo sisi kama vijana wadogo tunasemanga, lakini hazifiki kwenye mitandao kwa sababu the media industry imekuwa imejaa watu wengi sana in storytelling. So nilianza kufanya hii story kama kutumia picha za Uhuru Kenyatta juu kama Kenya tunatumia sheng sana, lugha ambayo tunaongea sana kama vijana. Kwa hivyo natumia Uhuru na muweka hapo akiongea sheng, ina relate sana na venye vijana wako. Mnazitumia Facebook, Instagram na Twitter, lakini Facebook ndio kwa sana kwa sababu Wakenya wengi wapo katika Facebook. Stori zangu nazipenda sana zikifikia watu wengi, pia ambayo imewezesha nitumie picha 30 ambazo kwenye Twitter huwezi upload more than 4 pictures. Inarahisisha kazi. Sana sana ni kucheka juu na tumia kama mbinu ya burudani. Napeana stori zao kutumia picha za watu ambao wenye mamlaka kuu Kenya, na wanafanya kusoma stori yangu inaleta uhusiano karibu. Unaacha kumuona kama rais, unaanza kumuona kama mtu kama wewe ambaye anaweza kuwa anapitia kitu ambacho ulipitia.
Viongozi ambao unawatumia picha zao na ujumbe kuwahusu, pengine ushapitia hali ngumu ama vitisho, ama ukapigiwa simu ukaambiwa mbona unaandika haya?
Hapana, sijapata na sitarajii kupata, kwa sababu ni mbinu moja ya burudani kwenye vijana wetu. Kuna mmoja ambaye amenipigia, lakini aliniambia pongezi kwa sababu pia yeye alifurahia kusoma story yake imeandikwa hapo. Story moja inaweza pata likes kama 6,000 na shares zaidi ya 3,000 na comments si chini ya 1,000. Kwa hivyo unapata ni watu wengi ambao wanaiona hii ujumbe, na story zangu wanaziona zote. Anataka kupata faida katika biashara kama advertisement, na nuia kubadilisha mbinu ya kuandika story. Ujumbe wangu ni kwamba dunia inasonga kwa kasi mno. Ukiangalia mambo ya mitandao ndio inachukua watu waanze kwenda digital. Ukitaka kununua kitu kwa mtandao, ni pia hizi habari ambayo uliyoisoma ikiwa kwenye gazeti ama wapi, imepeanwa kwa mbinu mpya ambayo itakufurahisha na itakuchangamsha.
Haya ndio masuala ya teknolojia. Vijana wabunifu wanatafuta mbinu za kuishi hapa mjini na vile vile jinsi ya kuelekeza vijana wenzao ni namna gani wanaweza kuwa wabunifu katika mitandao ya kijamii. Basi msikilizaji, naona muda nao pia unakwenda, ni wakati wa kukusomea habari muhimu kutoka chumba chetu cha habari hapa VOA Express. Kaa tayari. Katika habari za dunia ni kwamba pande zinazopingana nchini Sudani Kusini zimesaini mkataba wa amani katika mji mkuu wa Sudan wa Khartoum, ikiwa ni juhudi za kumaliza vita vya miaka mitano ambavyo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na mamilioni kutorokea nchi jirani kama wakimbizi. Chini ya mkataba huo, Salva Kiir atasalia kuwa rais na Riek Machar kurudi nyumbani na kuwa makamu wa rais wa kwanza, huku nafasi tano za makamu wa rais zikiundwa. Kulingana na mkataba huo, serikali itakuwa na mawaziri 20 kutoka chama cha Kiir, 9 kutoka chama cha Machar na 6 kutoka makundi mengine, na wapiganaji wa Riek Machar watapewa mafunzo na kujiunga na jeshi la taifa. Rais Salva Kiir amesema mkataba huo utadumu. Naye Riek Machar ametaka pande zote husika kujitolea kisiasa na kutekeleza mkataba huo.
Polisi wa Bangladesh leo wamesema wamemkamata mwanahabari mpiga picha mashuhuri Shahudul Alam kutokana na maandishi na taarifa alizochapisha kwenye ukurasa wa Facebook na katika vyombo vingine vya habari zinazohusu mgomo wa wanafunzi katika mji mkuu Dhaka, akiomba sheria za usalama wa barabarani kwa wasafiri wa mguu karibu na shule ziimarishwe. Ofisa wa polisi Moshiur Rahman ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba Alam amefikishwa kwenye kituo cha polisi leo na amehoji kuhusu habari za uongo alizotoa kwa vyombo vya habari na kuandika maandishi ya kuzua taharuki.
Juhudi za kuwaokoa zaidi ya watalii wa kigeni waliokwama katika visiwa vya Indonesia zinaendelea siku moja baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuwaua watu 98 na kujeruhi wengine zaidi ya 200. Tetemeko la Jumapili lenye kipimo cha 6.9 kulingana na taasisi ya Marekani ya utafiti wa kijiolojia limevasua ardhi kwa kina cha kilomita 10.5 upande wa kaskazini wa mji wa Lombok na kusababisha onyo fupi la tsunami. Tetemeko hilo limesikika pia katika visiwa jirani vya Gili, Bali, Sumbawa na maeneo ya mashariki mwa Java.
Maafisa wa usalama na mashahidi magharibi ya Kamerun wanaeleza hii leo kwamba polisi watano waliuliwa katika ghasia zilizozuka upya katika jimbo la kaskazini magharibi linalozungumza Kiingereza, na wanahabari wanaotaka kujitenga kwa majimbo hayo wametangaza taifa huru. Kufuatana na maafisa wa polisi, wanne waliuawa jana katika kijiji cha Esu karibu na mji wa Wumu wakati timu yao iliposhambuliwa hapo jana. Katika tukio jingine katika jimbo la kusini magharibi, ofisa wa polisi aliuliwa nyumbani kwake katika kijiji cha Mutengene na watu wasiojulikana. Majimbo hayo mawili yana wakazi wengi wanaozungumza Kiingereza, wakiwa ni 20% ya wakazi wote milioni 22 wa Kamerun wanaozungumza Kifaransa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa mjini Washington DC, studio namba 15. Ni saa 10:30 ndipo VOA Express huwa inaanza kwa saa za Afrika Mashariki mpaka pale saa 11 alasiri. Basi mambo yanakuwa mazuri kabisa, na leo hii Jumatatu katika VOA Express tunakuletea masuala ya burudani. Basi yule celebrity mrembo anayesifika si mwingine, anaitwa Rihanna, ukipenda mwite Riri. Yeye ameweka bayana mfumo wa maisha yake katika mahojiano na British Vogue, jarida hilo la Uingereza amesema kwamba anataka kubadilisha kabisa mlo wake wa siku na kuacha kula muda wa usiku, hususan chakula anachovutiwa sana cha makaroni na cheese. Riri ameweka historia kwa kuwa mwanamke wa kwanza mweusi kutokeza kwenye jarida hilo la Uingereza la British Vogue toleo la September. Rihanna katika muonekano wake wa umma hivi karibuni alionekana kuongeza uzito wa mwili katika maeneo fulani fulani ya mwili wake, lakini amesema kwamba hivi sasa anajitahidi kadri ya uwezo wake kuangalia kwamba mlo na mazoezi ndio anavipa kipaumbele vyake katika maisha, na vile vile ana matumaini kwamba akifuata masharti hayo na kubadili tabia aliyokuwa nayo hivi sasa ya kula usiku mlo huo na upendo wa macaroni and cheese, bila shaka mwili wake utarejea katika hali aliyokuwa nayo siku za nyuma. Tukiachana na Rihanna, basi Beyonce naye pia anasifika sana na staili anayokuja nayo kuanzia mavazi pamoja na nywele. Mashabiki wake wamekuwa wakizungumza katika Instagram kwamba wanamuona Beyonce sasa ni kama yule ambaye alikuwa akionekana katika lile kundi maarufu kabisa la wenzia alianza nalo la Destiny's Child, kwa miondoko ile ya nywele pamoja na mavazi ya kuvutia, mavazi ya vijana kabisa, na wanadai kwamba kila kukicha Beyonce bado anaonekana ni kijana. Hii yote ni siri ya yeye kujiweka katika masuala ya fasheni, kwenda na wakati na kuonekana muonekano tofauti siku hadi siku. Lakini ni mama ambaye ana watoto watatu. Muonekano wake ukimwona mwenye huwezi kuamini, bado anaonekana ni kijana mdogo. Inapendeza sana Idi Ligongo pale mtu anapojipenda na hata kufanya kwamba watu wasiamini kweli huyu sasa ni mama au bado ni msichana ambaye bado hana watoto.
Mambo mazuri kweli kweli kamiti kibaya. Naamini pengine mwaka huu tutapata bahati kama ile tulipata miaka mitatu iliyopita ya kumshuhudia Riri akiwa jukwani. Unakumbuka?
Haswa.
Hapa Washington DC. Alifanya mambo siku ile.
Alifanya mambo, na hivi sasa nakwambia kupitia jarida hili la British Vogue ni kwamba anaenda kujifua. Anaingia gym. Masaa mangapi atakaa gym? Hiyo ni siri yake. Ila anasema akirudi tena ule muonekano mliomuona hivi karibuni, Rihanna amenenepa, basi atakuwa kimodo fulani.
Haya, basi tuelekee kwenye burudani ya muziki. Huyu alijulikana sana na lile kundi la Yamoto Band. Akijiita kama Maro Mboso, akiunda lile kundi la Yamoto wakati huo akiepo Aslay, Beka, bila kumsahau Enoch. Kwa hiyo akaondoka akajiunga na Wasafi Classic chini ya Diamond Platinum. Sasa hivi anakuja kivyake vyake.
Anakuambia nadekezwa. Na kivipi? Pata vitu.
Salamu ulizonitumia zimenifikia, nipo salama tausijali, nalishwa vita vinono na jibia, dunia niangamia, enzi twadalika na pokidali, nimekusahau nakumbuka tula kojina kidogo angalau. Leho amizi soku katashina, enzi wakapanda da mjini baba pesa fitina, nime ukanizara Vicenti haba mpuko mechina, nando uwezo wangu likuishia, ninge kupa nini tena, kula yangu ya kukapatia umeza ukateba. Sham, mtoto kanikabili, hadi nakamka kuna bila alfajiri, na mshambesha nyota chochake kikubwa cha mapenzi, kanjaza kanchota kanshika pabaya na kutadhalisha, simu za usiku punguza unahatarisha, penzi langu moto punguza, ni
nisha kusahau. Na kumbuka tula kojina kidogo angalau. Devo amizi iso kukata shina. Mizi wakapanda dao. Jimi baba pesa pitina. Nime ukanizara Nisenti haba mfuko mechina. Nando wezo wangu likuishia. Ninge kupa nini tena. Kula yangu ya kukapasia. Kumeza ukatema.
Aya basi, ni Mbosso huyo anakuambia nadekezwa, eh? Vizuri kudekezwa Kiswahili, lugha tamu kabisa inapokuwa kwenye mashairi fulani fulani hivi na kwa kweli ni raha sana. Ushakudekezwa wewe mkamiti kibayasi? Wala usinijibu, baki nalo mwenyewe. Tusonge mbele. Moja kwa moja ni kwamba mwishoni mwa juma mkamiti kibayasi ni kwamba ilifanyika ile harusi ya kifahari kweli kweli nchini Uganda. Naam, sasa mtoto wa Rais Cyril Ramaphosa. Maana unaposema Cyril lazima useme Ramaphosa. Ili utamke kama wenyewe wanavyotamka. Kama huku wa Soweto kule Afrika.
Rais wa Afrika Kusini.
Naam. Sasa kijana wake ambaye anafahamika kwa jina la Andile Ramaphosa alimuoa binti Bridget Birungi. Ambaye huyu ni mpwa wa Amama Mbabazi, waziri mkuu wa zamani
wa Uganda.
Uganda. Na kimtani mtani wanasema kwamba show ilisimamiwa na mheshimiwa Amama Mbabazi ile harusi.
Na huyu pia ni kiongozi wa upinzani kule nchini Uganda. Uganda.
Alikuwa mmoja kati ya wagombea urais katika uchaguzi uliopita. Sasa mambo yalikuwa so mchezo huko. Unaambiwa Rais Cyril Ramaphosa alienda nchini Uganda akiwa na ujumbe wa watu 150. Watu 150. Sasa unajua shughuli ya watu 150 hao ni wa make, unajua mambo ya harusi.
Alafu ukumbuka hii wanaenda nchi nyingine, maana wanaenda ugenini, sio pale pale tu Afrika Kusini, wameenda katika nchi nyingine. Watu 150 si mchezo.
Yani kama ni chakula basi wanaita nini ile? Ile kabla ujala chakula chenyewe ile wanachanzisha kile vitu vya mwanzo mwanzo vile.
Sasa
shughuli yenyewe inaenda kupigwa huko Afrika Kusini.
Bwana we.
Kwa hiyo binti hapa jamaa amevuka nchi ngapi? Karibu hamna haja kuhesabu. Amevuka nchi nyingi kulikweli, ila kutoka kusini mwa Afrika mpaka mashariki mwa Afrika. Ameenda kuoa kijana huyu. Afrika ni moja. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli hivi sasa nchini Uganda bado linaendelea kuzungumzwa mno. Na Rais Ramaphosa alikwenda nchini Uganda na mke wake Dr. Sepo Ramaphosa, vile vile mke wake wa zamani Hope Ramaphosa, na kama nilivyogusia ujumbe huo wa watu 150. Lakini wakati wa kutoa mahari shughuli ilikuwa kubwa kulikweli. Ng'ombe wengi walitolewa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kijana huyu anamuoa huyu binti Bridget kutoka kule nchini Uganda. Na Jumamosi ni kwamba ilifanyika harusi, ilikuwa ni ya kimila inayofahamika nchini Uganda kama kuhingira.
Kuhingira. Sasa baada ya kumaliza masuala ya kuhingira, je, itabidi wafunge tena ndoa ya kanisani, msikitini au kokote kule ambapo unatakiwa, ama mambo ya kimila yakiisha unachukua tu mzigo wako ndio umemaliza?
Hayo mambo sasa inajua yanaendelea. Kwa hiyo kifupi ni kwamba sherehe itafanyika na mambo yatakuwa makubwa zaidi ya hapo. Kama nilivyogusia, hili lilikuwa ni kama starter jinsi ulivyozungumza. Ile ya kuweka sawa tumbo, kuweka sawa kabla hujapeleka kile kitu kamili chenyewe. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo yametokea sana nchini Uganda kwa mwishoni mwa juma hili. Harusi ambayo ilikuwa inatazamiwa sana, watu walitegemea kuona kwamba nini kitatokea. Kwa hiyo mambo yalikuwa si mambo pale.
Na tukimaliza mambo ya furaha, tuangalie kule nchini Tanzania na kwa mwishoni mwa weekend waziri wa maliasili na utalii nchini humo Hamis Kigongala alipata ajali akiwa kazini katika mkoa wa Manyara. na alifanikiwa kupata matibabu ya awali katika hospitali moja iliyoko Arusha inaitwa Seliani.
Na katika ajali hiyo afisa habari wake kijana huyu Hamza Temba mwenye umri wa miaka 32 alipoteza maisha yake. Uhai wake uliondoka baada ya ajali hiyo. Na video ilizagaa kulikweli kimonyesha Rais John Pombe Magufuli akiwa uwanja wa ndege akimpokea na akibeba ile machela ilombeba Hamisi Kigwangalla, waziri huyu wa maliasili na utalii wa Tanzania. Na wanasema kwamba hali yake kwa kweli inahitaji kuombewa Mungu, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo vimeumia ni kutoboka kwa mapafu yake, kwa mujibu wa daktari ambaye alielezea hali halisi.
Na vile vile naibu waziri wa wizara hiyo Jafet Hasunga ameeleza wananchi kwamba kwa sasa Kigwangalla anahitaji muda zaidi wa mapumziko akiwa anaendelea kuimarika afya yake muda hadi muda, ila tu wananchi na watu wa karibu naye wazidi kumwombea dua aweze kupona kwa haraka.
Sasa kama unakumbuka tuliuliza swali hili kwenye kurasa yetu wa Facebook kwamba Katumbi yaingie au asiingie DRC. Kama unakumbuka siku ya Ijumaa ilikuwa yapatashika kweli nguo kuchanika. Jamaa alikuwa anataka kuingia, lakini kwa mujibu wa wanausalama wakasema kwamba kuna fujo ambazo zinaendana na hatua yake ya kurejea nchini humo. Sasa watu ambao wametuandikia kwenye kurasa yetu wa Facebook, tukianza na huyu Shija Zakaria anasema aingie, kwa nini wanamzuia nchini humo?
James Tana Wanzega Tanzania anasema chama tawala kinachoongozwa na Rais Joseph Kabila tayari wameshaanza kuhofia kupoteza kiti cha urais, ndio maana wameanza kuweka mizengwe kwa Moise Katumbi kuingia nchini humo.
Delphine Juma Lubambo Griezmann anasema kwamba ha aibu, DRC serikali haijatangaza Moise Katumbi kuwa atashtakiwa. Sasa inakuwaje hili? Sasa moja kwa moja tuelekee katika yale yanayovuma katika mitandao. BMJ wa Muridhi yupo hapa, amepiga saa moja kali kweli kweli,
bila shaka.
Amepiga shati moja kali kweli kweli. Natamani
hivi wakati unazungumza mambo ya mitandao ukawa umevaa nadhifu.
BMJ unatisha sana. Haya, tueleze kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao.
Kusema kweli Idi na mkamiti ni mengi sana, kama ilivyo desturi watu wanaanguka kwenye mitandao ya kijamii unashindwa uanzie wapi. Lakini kuna suala moja la bwana mmoja ambaye amekuwa kitandani kwa miaka takriban miaka 40 kule nchini Uganda. Na ni suala la kustaajabisha, lakini limeandikwa na gazeti moja linaitwa The Monitor kule nchini Uganda. Sasa huyu bwana jina lake William Sejomba amekuwa katika kituo cha wagonjwa kwa takriban miaka hiyo nimetaja 40 bila kutoka nje. Na kama ametoka nje ni wakati mfupi sana. Na sasa gazeti hilo linaeleza kwamba ni baada ya kupata ajali mwaka wa 1978 ndipo alilazwa pale. Na kila wakati watu wanapoenda pale kuwatoa, manake kuna wengine wanaishi pale kuwatoa wenzao, yeye anabaki pale. Na ni swala ambalo limezua gumzo sana hasa kwenye mitandao. Na namuona huyu Nakulongo akisema ni kwa nini huyu bwana amekaa pale miaka yote hiyo, na ili hali kuna mahali pengine anaweza kupelekwa na kutibiwa. Wanazungumzia sana swala hili, lakini Idi, tuvuke mipaka mpaka kule. Nimesikia mmeleta mmekuwa katika taarifa zenu mkizungumzia mambo yametokea kule katika nchi ya Sudani Kusini. Na ni swala linazungumziwa sana, hasa kwa sababu hii si mara ya kwanza kupata mkataba au muafaka kama huu ambao umetiwa saini na Salva Kiir na Riek Machar. Na nisome tu machache, huyu Mohamed Jafar anasema makubaliano hayo yaliyo kwenye karatasi ni makubaliano mazuri, lakini utapata kuwa katika utekelezaji ndio kuna changamoto. Na vile vile Salva Kiir mwenyewe katika Twitter, msijui amezungumza leo manake yale yalitiwa saini hapo jana, katika Twitter amesema kuna ukubwa wa bunge, naona ukubwa wa baraza la mawaziri, utawalipaje? Amesema akiongeza kwamba ana wasiwasi kuhusu ni kwa njia gani atawapa makao, maofisi na magari maafisa wapya. Kwa hivyo unaona bado kuna changamoto ambazo zinajiri baada ya kutiwa saini huko, lakini wengi wanaeleza matumaini kwamba kutakuwa na tija katika makubaliano haya mapya.
Naam, basi ndio hayo ambayo hii leo yamevuma mkamiti wa kibayasi. Nafikiri tuseme kuwa heri.
Bila shaka. Shukrani msikilizaji. kwa kutusikiliza. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hiyo saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki.